สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่โซลิมิตพอดแคสต
์พอดแคสต์ที่จะมาชวนทุกคน self made self help self development กันค่ะ
ผมกับฟิลศิลปิตครับ
ซีนปัญญานัทค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเรานะคะมาถึง EP ที่164แล้วนะคะ164แล้วนะคะนั่นก็คือ7อาชีพจับเสือมือเปล่ามาแรงในปี2023นี้ค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ energy กันนะดึกๆยิ่งดึกยิ่งคึกครับ
นั่นน่ะสินะฮะและก็โย
กยังไง
น
ี่
คือของพอดแคสต์ Podcast
โอเคอยากจับเสือแล้วตอนนี้นะครับ
ค่ะก็ซีไม่ได้พูดเองเนาะในหัวข้อวันนี้นะคะแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ซีได้ดู TikTokของ account ท่านหนึ่งนะคะที่โอ้บอกเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างเลยนะคะทำคอนเทนต์ดีนะคะก็คือต้องรู้บายต้องนารานะอันนี้คือดูเมื่อตอนธันวาคมแล้วก็เซฟเก็บไว้เพราะว่าชอบนะคะแล้วก็จะนำมาทำแบบเป็นพอดแคสต์นี่แหละนะคะช่วยกระจายกันออกไปนะคะแล้วก็ลืมทุกทีเลยนะคะอ่ะมาตอนในวันนี้เรามาพูดถึง7อาชีพจับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะคะที่กำลังมาแรงแล้วก็เห็นเลยว่ามีหลายๆคนนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วย7อาชีพนี้ด้วยเลยนะมันเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันเลยดีกว่านะเขาบอกว่านะคะยุคนี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะที่แพลตฟอร์ม TikTok มาแรงมากๆมาแรงสุดๆนะคะค่อนข้างที่จะแย่งแล้วก็ขโมยเวลาของทุกๆคนไปเลยนะในหนึ่งวันที่แบบสมัยก่อนทุกคนต้องดูแอปฟ้าใช่ป่ะแอปแบบโพสต์รูปกันใน IG เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่ตอนนี้คือคุณจะต้องเพิ่มแอปสีดำเข้าไปเป็นรูปเหมือนแบบ
สีดำ
ตัวโดเรมีซอลล่านะคะนั่นก็คือแอป TikTok นั่นเองนะเป็นยุคที่นะคะดังมาตั้งแต่โควิดและตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปอย่างมากนะคะเมื่อเริ่มมีการติดตระกาติดตระกาใน TikTok Shop นะคะหลายๆคนที่เริ่มเปิด account TikTok นะตอนนี้ทุกๆคนสามารถที่จะทำมาค้าขายทำมาค้าขายนะคะใน TikTok ได้แล้วไม่ว่าคุณจะมีสินค้าของตัวเองก็ดีอย่างฟิลใช่ไหมฟิลมีตัว
เดลิแพนครับผม
สามารถที่จะนำมาถ่ายรูปบอกรายละเอียดสินค้านะคะใส่เข้าไปในตระกร้าแอคเคาท์ TikTok ของฟิลได้เวลาใครผ่านไปผ่านมานะคะกดเข้าไปดูในหน้า TikTok ของฟิลหรือเจอคอนเทนต์ฟิลหน้าฟีด
ครับผม
ก็จะเห็นตระกร้านี้ก็จะเห็นตระกร้านี้นะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะช้อปปิ้งเพียงแค่4ขั้นตอนปิดการขายวัน2วันหนังสือส่งไปถึงหน้าไปถึงหน้าบ้านเขาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะมันค่อนข้างง่ายแบบนั้นนะอันเนี้ยรวบรัดตัดตอนละกันว่า TikTok ตอนนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะมีสินค้าใส่ในตระกร้าคือเปิดร้านค้าของตัวเองได้โดยที่ไม่เสียค่าเช่าสักบาทนะคะแล้วก็รวมถึงระบบของ TikTok ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดคูปองมีเก็บคูปองลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอื้อต่อการที่มีคนมาซื้อสินค้าเรามากขึ้นและเอื้อให้เจ้าของสินค้าหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
โอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเหมือนสัญญาณหลุดไปนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะรอก่อนนะฮะรอก่อนนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าตัว channel TikTok เนี่ยก็เป็น channel ใหม่ครับที่ได้รับความสนใจเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับในตอนนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวรอคุณซีนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับโอเคมาแล้ว
กลับมาแล้วโอเคขอประธานาภูมิค่ะมันหลุดออกไปได้ยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ตัวได้ว่าหลุดนะต่อไปเลยนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีตะกร้าเนี่ยนะคะหลายคนก็โหเริ่มเทกันเข้ามาเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอพ่อค้าแม่ค้านะคะเริ่มต้นมาทำ TikTok ก็ทำคอนเทนต์ไม่ค่อยเป็นทำคอนเทนต์ไม่ค่อยปังทำคอนเทนต์ไม่ค่อยขึ้นคนก็เลยไม่ได้เข้ามาดูนะคะในหน้าแอคเคาท์ตัวเองเท่าไหร่หรือบางคนเนี่ยก็ทำเก่งแหละแต่รู้สึกว่าอยากจะมีคนช่วยขายของนะคะ
yeah.
ก็เลยเกิดเป็น affiliate marketing ใน TikTok หรือว่านายหน้าใน TikTok นั่นเองนะคะเปิดโอกาสให้ใครล่ะเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่ทำคอนเทนต์เก่ง influencer TikToker KOL ต่างๆที่มีช่อง TikTok นะคะอยู่แล้วเนี่ยสามารถลิงก์นะคะสินค้าที่ตัวอินฟลูเขาอยากจะขายนะคะแล้วก็มาทำคอนเทนต์นำเสนอสินค้านั้นๆนะคะรวมถึงจิตกาไปด้วยโดยที่อินฟลูท่านนั้นที่ทำลักษณะเป็นนายหน้าเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเองไม่ต้องจัดส่งไม่ต้องนับออเดอร์เองด้วย
ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลย
ไม่ต้องลงทุนสักบาทลงทุนแค่แรงในการรีวิวบอก before after สรรพคุณอะไรต่างๆความประทับใจอ่ะอันนี้เขาเรียกว่านายหน้าใน TikTok นะซึ่ง wow. ระบบหลังบ้านของ TikTok เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยซิงก็ต้องบอกว่าทั้ง7อาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ตัวซีนมากๆเลยเพราะว่าก็ค่อนข้างผ่านมือมาเกือบหมดแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่หลังบ้านของ TikTok นางแบบซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าและก็ฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์นะคะสามารถเช็คยอดได้ตลอดเลยวันนี้รายได้เราเข้ามาเท่าไหร่นะคะเราสามารถถอนเงินเข้าถอนเงินออกอะไรอย่างเงี้ยได้สบายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างโหดมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งแล้วก็แย่งนะคะแย่งพ่อค้าแม่ค้าที่เดิมเนี่ยเขาจะไหลเวียนอยู่ในเศรษฐกิจแอปส้มอะไรเงี้ยนะนะคะมาแอปดำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Affiliate Marketing นะคะก็เลยเป็นอาชีพที่มาแรงสุดๆนะคะยุคนี้นะเดือน2เดือนใครที่ตั้งใจทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าคือบางคนเนี่ยนะคะซีนเห็นว่าเขาทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าเป็นแบบ10 20สินค้าเลยโดยที่ไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกันนะในสินค้านี
้
คือฉันชอบอันไหนฉันรู้สึกว่าฉันอินอันไหนฉันก็เขาเรียกว่าทำการนะโปรโมทสินค้านั้นๆและติดประกาศนะคะแล้วเราก็จะสามารถเช็คได้เพราะว่าแต่ละสินค้าที่เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าอนุญาตให้ทำการ affiliate marketing ได้เนี่ยเขาจะเขียนค่าคอมเอาไว้เราก็สามารถเช็คค่าคอมก่อนได้นะคะว่าเอ้ยประมาณนี้เราชอบนะคะก็วินวินทั้งคู่ถูกไหมวินวินทั้งคู่นะคะอาชีพที่สองเลยนะคะ affiliate marketing ฟิลมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะ
จริงๆก็ไม่ได้มีเลยอย่างก็เห็นด้วยกับที่ซีนบอกเลยครับว่าอย่างในข้อแรกเนี่ย TikTok ก็ต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเขาได้ลอนช์ TikTok แล้วเป็นจังหวะที่แบบคนมันหันมาออนไลน์กันด้วยแพนเดมิกที่ทำให้คนเริ่มต้องเอะใจแล้วว่าเอ๊ะงานที่ฉันทำอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนี่หว่านะครับงานที่ใช้ทำอยู่เนี่ยมันเป็นการนะฮะดูแลผลไม้ในสวนของคนอื่นนี่นานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราป่วยนะครับเขาก็หาคนใหม่มาดูแลผลไม้เขาถูกไหมเพราะสุดท้ายเป็นการทำสวนในเหมือนเราจ้างเราไปทำสวนในสวนเขาสุดท้ายมันคือสวนของเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับแต่ว่า TikTok เองเนี่ยสามารถทำให้ทุกคนสามารถสร้างสวนของตัวเองได้โดยการเป็นครีเอเตอร์นะครับแล้วการติดตะกร้าเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรฮะมันเหมือนกับนะฮะคนอื่นเขาทำสวนน่ะใช่ไหมแล้วก็ให้เราสามารถนะครับเอาผลไม้สวนเขามาขายมาขายสวนเราได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะ
ใช่นะคะโดยที่สมมติว่าแบบฟิลทำสวนมะพร้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าซีนอยากจะขายมะพร้าวให้ฟิลซีนไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวแล้วก็เอามาขายที่ตลาดด้วยนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะฟ
ิ
ลซีนแค่บอกว่าเธอมะพร้าวบ้านนั้นดีมากเลยนะ
ดีมาก
ไปออเดอร์นี่พูดแค่นี้เลยนะคะอันนี้คือลักษณะของ Affiliate Marketing ที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยไม่ต้องเสียตังค์สักกระบาทแถมเงินเข้าทุกวันด้วย
นะฮะ
นะคะ
เดี๋ยวจะฟุ้งยังไงไปข้อ2กันเลยดีกว่า
อาชีพที่2เลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอาชีพคลาสสิกสุดๆคลาสสิกมากแต่ก็สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเนาะเป็นแบบตั้งตัวได้อะเป็นกอบเป็นกำนั่นก็คือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะ คือทุกๆอาชีพเอาอย่างนี้ก่อนละกันเนาะเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้หมดแต่ก็ต้องขอบอกว่าเราก็ต้องเก่งมันด้วยนะต้องเก่งต้องพยายามพัฒนาตัวเองในอาชีพนั้นๆนะคะในหน้าสังหาริมทรัพย์บ้านหลายคนทำเงินเยอะมากนะแต่ถ้าเราจะทำให้ปังเราจะทำให้ดีเนี่ยเราก็แค่ต้องพัฒนาให้มันครบรอบด้านอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะขายที่ขายคอนโดหรือว่าขายห้องยูนิตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราใช้ออนไลน์ไม่เป็นนะอันนี้ก็ลำบากนะถูกไหมแต่ยุคนี้เนี่ยเราสามารถที่จะย่นย่อแรงเสียดทานหรือว่าการลงแรงไปเนี่ยนะคะโดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มขายดี .com ขายบ้านขาย property ขาย property รุดๆๆๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็แค่ขยันเนาะที่จะโปรโมทแล้วก็ทำการตลาดซับที่เราทำการตลาดอยู่นั่นเองนะคะโอ้โหเด็กยุคใหม่ตอนนี้เป็นหน้าสังหาริมทรัพย์กันบึ้มๆๆเลยค่ะฟิวเดือน2เดือนเนี่ยนะสามารถที่จะแบบอ่านึกออกปะส่วนต่างมันเยอะอ่ะ3% น่ะนึกออกไหมคะ
3%
เนาะเออ
3% 3ล้านอ่ะสมมติ
ราคาขาย3% ของราคาขายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะตั้งตัวได้อะไรได้หมดเลยขอแค่คุณพัฒนาแล้วก็เก่งกับอาชีพนี้นั่นเองนะคะอสังหาริมทรัพย์นี่คือได้หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะ
แบบเป็นในหน้าก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีคอนเนคชั่น
ไม่จำเป็นต้องมีคอนเนคชันก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะบอกเลยบอกเลยนะคะในฐานะที่แบบเราเคยขายซับและในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประกาศขายเองแล้วก็ไปขายให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะคือเราก็ไปประกาศในพื้นที่ออนไลน์นั่นแหละแต่ก็มีนายหน้านะคะทักเข้ามาหาเราเลยจากที่เราไปลงโฆษณาบอกว่ารับนายหน้าทำการตลาดให้ไหมคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายได้ขายดีเนี่ยเราต้องลงเยอะลงทีช่วงแรกๆเราก็ไม่รู้ไงเราก็ลงแค่มันแบบ 4-5 เวฟหรืออะไรเงี้ยนะคะโอ้โหก็รอนานมากเลยกว่าจะขายได้นะคะก็จะมีนายหน้าที่แบบว่าวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะคะวิ่งเข้ามาหา Owner Asset นั่นแหละรับทำการตลาดไหมคะ3% เดี๋ยวเราจะทำนี่นี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายมากเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์หรือไม่จำเป็นต้องรู้จักส่วนตัวกับเจ้าของทรัพย์แต่เราก็สามารถหาทรัพย์เองได้ง่ายๆเลยนะคะ
นะ
ในหน้าเท่ากับคิวปิดทำให้เกิดบุกเทแล้วค่ะ
จับแพะชนแกะใช่ไหมโอเค
ถูกต้องจับแพะชนแกะนะคะแล้วก็จริงๆมันจะลดทอนเรื่องของการปวดหัวไปได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของดิฟราคาต่อราคาเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะถ้าเกิดว่านายหน้ายุคนี้นะที่แบบ1รู้ความรู้เรื่องนะแล้วก็เขาเรียกว่าคอมโพรไมซ์เก่งมันก็จะปิดดีลได้ดีนะคะซีนเห็นเลยนายหน้าที่มาขายซับให้ซีนเนี่ยคือแบบคนที่มาซื้ออ่ะนะคะเขาบอกว่าโอ้โหแบบบริการดีจังเลยนะขอเบอร์ส่วนตัวอีกแบบอีกทีนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้บริการต่ออีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบบางคนคือต้องใช่บางคนต้องพัฒนาในด้านนี้จริงๆนะเออนะเราก็แบบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนึกออกปะเออแค่แบบว่าประสานงานให้เขาเนาะอันนี้ก็คืออาชีพคลาสสิกที่ปัจจุบันก็ยังคงมาแรงอยู่เนาะอ่ะต่อไปเลยนะคะก็คืออาชีพที่3ซึ่งเป็นอาชีพที่แบบคล้ายๆกันกับนายหน้าสังหาริมทรัพย์เน้นในเรื่องของเนื้องานการประสานงานหรือว่างานบริการนั่นก็คือเอเจนซี่นะคะรับให้บริการทางออนไลน์คุณมีความสามารถด้านไหนคุณเก่งด้านไหนนะคะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ผลิตสินค้าแต่เราขายงานบริการหรือว่าขายงานการประสานงานคุณไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศเช่าเป็นตึกเหมือนสมัยก่อนไม่จำเป็นต้องทำป้ายหน้าร้านอย่างเช่นว่าเรารับทวงหนี้หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะยุคนี้ก็คือทำการตลาดในออนไลน์อาจจะเป็นแบบสร้างเพจสื่อสร้างอะไรหรือมีกลุ่มเฟซหรืออะไรก็ได้นะคะหรือเป็น word of mouth เป็นปากต่อปากเป็นคอนเนคชันก็ได้ว่าเราเนี่ยรับทำเรื่องด้านนี้นะรับถ่ายรูปรับทำอาร์ตเวิร์ครับดูแลเรื่องการตลาดนะคะครบวงจรให้กับแบรนด์อะไรก็ว่ากันไปคืออะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้ลงทุนเรื่องการผลิตสินค้าแต่คุณขายงานบริการนะคะคุณก็สามารถที่จะดีลกับลูกค้าได้หรือว่าเดลิเวอร์จากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณเป็นตัวกลางหรือเปล่าหรือว่าคุณให้เขาเลยอะไรก็ว่ากันไปง่ายมากนะคะอันนี้ลักษณะเป็นการลงแรงนั่นเอง
นะก็เป็นคนกลางถูกไหมเป็นคนกลาง
เป็นคนกลางก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ขายงานบริการก็ได้นะให้บริการนะคะเช่นแบบเป็นคอนซัลท์เป็นคนวางระบบนะคะเป็นคนทำแอดเวิร์กทำสื
่
อทำการตลาดหรือเป็นเอเจนซี่ติดต่อคนนั้นให้ติดต่อทีมงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้นะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้คือวางเรื่องระบบอะไรก็ตามแต่ที่แบบในหนึ่งอีเวนต์คุณต้องการนะเราหามาให้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หมด
แก้เพนพอยท์ที่ลูกค้าต้องการเนาะแล้วก็
ถูกต้องค่ะ
เซอร์วิสที่ดีนะครับ
ใช่ซึ่งสิ่งที่ปวดหัวจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องเก่งเรื่องอะไรเลยก็ได้แต่คุณเก่งเรื่องการประสานงานคุณก็แค่จับคนที่มีความสามารถด้านนั้นๆๆมายำมารวมกันแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าก็พอแล้วนะก็เหมือนที่ฟิลทำอะไรนะเรนเดอร์เวนเดอร์ใช่ไหม
อ่าใช่เวลาน
ะ
คะแต่ก็คือจริงๆในความหมายดีๆที่เขาพูดกันเขาเรียกเป็นการรับฟินนะครับในวงการ X หรือวงการแบบว่าเขาเรียกอะไรครีเอทีฟเนาะรับฟินก็คือแบบรับจ็อบเสริมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนกับจ็อบบายจ็อบไปนะครับแต่พอมีบ่อยๆก็เริ่มกลายเป็นแบบแค่ตัวหลักใช่ไหมลูกค้าก็ชอบงานเร็วงานถูกใจ
งานเร็วใช่บางทีให้ลูกค้ามาพูดภาษาอาร์ตให้ลูกค้ามาพูดภาษาดีไซน์ลูกค้าก็ปวดหัวนึกออกไหมคะ
ก็
อาจจะแบบว่า
เพื่อนทำ
ถูกต้องใช่
นะฮะ
มันก็จะง่ายกว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ละคนก็จะเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละด้านแล้วคุณก็แค่แก้เพนพอยต์ลูกค้าเท่านั้นเองต่อไปเลยนะคะนั่นก็คืออาชีพที่สี่เป็นอาชีพแบบยังคงมาแรงเอาอย่างนี้ดีกว่ายังคงมาแรงนะคะนั่นก็คือแอดมินแอดมินมืออาชีพนะคะถ้าเขาบริหารจัดการเวลาดีๆนะเดือนหนึ่งรับดูแลนะคะลูกค้า 3-4 เพจเนี่ยเดือนหนึ่งนี่เป็นแสนหลายแสนนะคะนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแลกมาม
ันก็ต้องแลกมาร่างแยกเลยทีเดียว
ร่างแยกถึงบอกไงว่าคุณอาจจะเป็นแอดมินทีมก็ได้นะคุณอาจจะไม่ต้องเป็นแอดมินคนเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันสมมติว่าแปะมือกันกับแก๊งเพื่อนหรือว่าญาติหรือว่าแฟนนะคะเฮ้ยวันนี้เราไปโรงพยาบาลอะช่วยรับช่วงต่อหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นับช่วงเวลาการทำงานกันไปสิ้นเดือนก็แบ่งเงินกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ต้องมาเอาแรงของเราไปคนเดียวสมมติอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยลูกค้าไม่ยอมไม่เสียเวลามาตอบเองอยู่แล้วจริงๆเลยอันนี้จากที่เห็นมานะเพราะว่ามันคือการตอบคำถามซ้ำๆลืม
ๆใช่ใ
ช่งานรีพีทแล้วก็ช่วยปิดกันค่ะเป็นงานรีพีทถูกต้องนะคะก็เป็นการขายแรงในลักษณะหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราขยันจัดบริการจัดบริหารเวลาดีๆนี่คือเป็นการเป็นกรรมเหมือนกันอ่ะต่อไปเลยนะคะอาชีพที่5นั่นก็คืออาชีพแต่นี้ต้องพัฒนาหน่อยนะอาชีพรับยิงแอดรับเขียน SEO หรือรับดันอะไรก็ได้แหละให้แบรนด์ของลูกค้าเกิด engage เกิด conversion อะไรในลักษณะนี้นะคะถ้ายิงแอดยิงติดยิงขึ้นยิงดีหรือปั้นให้คำที่ลูกค้าต้องการให้เสิร์ชเห็นอย่างเงี้ยนะคะขึ้นติดขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของสกิลที่ทุกคนจะต้องไปร่ำไปเรียนไปฝึกไปปรือโอเคป่ะนะอันเนี้ยยังไงลูกค้าก็ต้องตามนะคะลูกค้าต้องการมากเลยเพราะว่าเรื่องของการยิงแอดอ่ะมันคือซีนยังเชื่ออยู่นะว่ามันเป็นเรื่องการฝึกอ่ะการรู้
คีย์เวิร์ด
รู้คีย์รู้ทาร์เก็ตรู้จุดรู้พอยต์อ่ะมันต้องคมเหมือนกันนะคะในเรื่องของการยิงแอดรวมถึงการเขียน SEO ด้วยก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือต้องเป็นแบบรู้แบบสเปเชียลจริงๆเนาะถึงจะสามารถดันนะคะให้มันจะมีเรื่องของสถิติที่เขาจะต้องไปเช็คอะนู่นนี่นั่นว่าต้องเขียนแบบไหนคำไหนห้ามอะไรเงี้ยนะคะมันถึงจะเปิดการมองเห็นแล้วก็ถูกดันขึ้นเนาะ
ใช่มันมีอิเลเมนต์เยอะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราถ้าเรามองแบบเลเวลสมมติเรามองแบบด้วยตาเนื้อเราใช่ไหมครับเราจะคิดว่าการยิงแอดเนี่ยก็คือเอาเงินมาแล้วก็ให้ก็ไปซื้อก็จบปะวะ จริงๆแล้วคนที่ยิงแอดมืออาชีพไม่ได้ทำแค่นี้ไงเขาก็ต้องมีการเลิร์นวันต่อวันครับว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์กไปต่ออันนี้ไม่เวิร์กเพราะอะไรอ่ะปรับใหม่ปุ๊บอะไรเงี้ยนะ SEO เป็นอะไรที่ต้องทำกันระยะยาวซึ่งเจ๋งมากคือถ้าเราทำได้เนี่ยเว็บเราจะติดคนจะเสิร์ชเจอเว็บเราตลอดการแปลว่าลูกค้าจะวิ่งเข้าหาเราโดยแบบนับอยู่เฉยๆอะไรพวกเนี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกครับว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย6ถึง1ปีนะครับในการปลูกมันแล้วมันไม่ใช่แค่แบบ
การฝึก
ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าSEO คือการแบบหลักๆจะคิดถึงนึกภาพไปทำในเว็บให้มันติด Google ป่ะวะโหมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นลึกกระทั่งว่าเว็บเนี่ยต้องทำเว็บให้ Google รัก
อ
ะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ใช่บางคนก็คือต้องแบบว่าไปร่ำไปเรียนกับโค้ชต่างประเทศเลยนะ
ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ที่เดี๋ยวเราโชคดีมันมีคนสอนในออนไลน์เยอะ
มีค่ะ
เอาจริงใครขยันขยันหน่อยนะเปิด YouTube ทุกวันทุกวันคุณก็เป็นได
้เริ่มประกอบร่างเริ่มจับนู่นนี่นั่นมาเป็นเส้นเดียวกันได้ส่วนตัวซีนก็รู้จักกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะคะที่ตอนแรกก็ฝึกทำตรงนี้เองเหมือนกันตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทนั่งแท่นเป็น CEO แล้วก็มีบอร์ดบริหารนู่นนี่นั่นเลยเพื่อที่จะเซอร์วิสงานบริการด้านเนี้ยอย่างเดียวนะคะให้แต่ละแบรนด์แต่ละ SME ก็บอกเลยว่าแบบกำไรจุ้งมากหลายแสนเป็นล้านเลยนะทำแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ได้มีฟิกคอร์สอะไรแต่พอตัวเองทำไม่ไหวก็ต้องมีออฟฟิศใช่ไหมมีโบนัสให้พนักงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันตั้งตัวได้เลยนะต่อไปเลยนะคะกับอาชีพที่6นะคะ6แล้วไหมนะคะนั่นก็คือการเป็นexpert business นะคะ1 2 3 4 5 6การเป็น expert business คือเป็นครูนั่นเองเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไหนเราก็ทำคอนเทนต์บอกเล่าเรื่องนั้นออกไปนะคะแล้วก็สร้างตัวตนเนาะการสร้างตัวตนก็คือการพูดภาษานั้นซ้ำจนมันเป็นเนื้อเป็นตัวเราคนจำได้คนเห็นหน้าฟิลนึกถึงเรื่องนี้คนเห็นหน้าซีนนึกถึงเรื่องนี้และเขาก็สามารถที่จะสอนเราในเรื่องนั้นได้ด้วยสิอยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้ไปดูฟิลในลักษณะนี้นะคะที่เห็นหลายๆคนทำกันมานี่แหละเนาะแล้วพอมาอยู่ใน TikTok ก็ดีนะคะบางคนก็เอาคอร์สเรียนของตัวเองเรื่องงานบริการของตัวเองหรือว่าหนังสือหรืออะไรของตัวเองติดตะกร้าใส่ตะกร้าTikTokไปเลยนะอันนี้ก็คือแบบง่ายมากเลยนะคะแล้วแต่ละคนก็สมมติไปขายงานบริการใช่ไหมก็ไปตามต่อกันหลังบ้านเองเปิดไลน์กลุ่มเปิด Open Chat เปิดกลุ่มเฟซอะไรนะคะง่ายมากๆเนาะ
ก็คือการที่เราเชี่ยวชาญนะเอาความเชี่ยวชาญเรามาย้ำให้มันชัดเจนให้ใช้โซเชียลให้ความเชื่อชาญของเรามันไหลไปสู่ผู้คนจำนวนเยอะและเห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาเขาได
้นะครับใช่เลยนะคะอาชีพต่อไปอุ้ยทำไปทำมามันไม่ใช่7อาชีพสิมันเป็น9อาชีพแล้วนะคะเนี่ย
นั่นน่ะสิ
โอเคอาชีพที่7นะคะก็เป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ามาร้อนมาแรงตั้งแต่2ปีที่แล้วแหละแล้วปีนี้ก็ยังคงมาแรงมากๆอยู่นะคะนั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL นะคะที่หลายๆคนตอนนี้ให้ความสนใจมากขึ้นมากๆเพราะว่าใครๆก็เป็นได้ไงขอแค่มีความถี่มีความสม่ำเสมอแล้วก็ชัดเจนในเรื่องนั้นๆนะคะสมัยก่อนถ้าพูดถึงการโฆษณานะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะลงงบให้กับทำไมคะช่องทางทีวีพื้นที่ในทีวีนะให้กับดาราเซเลบริตี้ที่มีคนติดตามเยอะๆหรือว่าเป็นที่รู้จักเยอะๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อเนาะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยลงงบให้กับนาโนอินฟลูมากขึ้นนะอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามแบบประมาณหลักหมื่นหรือหลักพันนะคะเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็น word of mouth เนาะนาโนอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยเป็นอินฟลูที่แบบหลายๆคนสร้างอิทธิพลในเรื่องนั้นได้จริงๆเวลาเธอพูดอะไรออกมาเออมันน่าฟังมันน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดอะไรมาน่าซื้อหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบมันเป็นอินฟลูเอนซ์คนรอบข้างแบรนด์ก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้นะคะซีนเห็นเลยแบรนด์หลักๆอ่ะก็จะ ขาเรียกว่ามีงบประจำเดือนที่จะเทให้กับนาโนอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เลยนะคะบางคนก็คือได้สินค้าแบรนด์เนี้ยติดยาวเลยเป็นปีอย่างนี้ก็มีเนาะเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระบอกเสียงแล้วก็นำเสนอทำการตลาดออกไปนะคะก็มาแรงมากนะคะในปีนี้แต่ว่ามันแข่งขันกันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถ้าจะทำในอาชีพนี้และถ้าอยากจะทำให้มันเป็นอาชีพหลักจริงๆเนี่ยคุณต้องมืออาชีพคุณต้องมืออาชีพคุณต้องไม่ทำลวกๆอ่ะนะคะเพราะว่ามันได้มาซึ่งโดยง่ายถูกไหมได้ของใช้ฟรีได้รีวิวฟรีนะคะได้รีวิวไม่พอได้เงินอีกนะคะเพราะนั้นก็คือแบบมันดูง่ายไปหมดเลยนะแต่ว่าเราจะได้มาถี่จนได้เป็นเงินก้อนเป็นเงินกอบกำคุณต้องมืออาชีพแล้วก็ต้องแพชชั่นกับมันนะ
ต้องอดทนที่จะทำมันได้นะ
ใช่ต้องอดทนที่จะทำมันได้คือต้องสนุกด้วยเนาะต้องสนุกด้วยนะคะ
ใช่
ต่อไปเลยนะคะอาชีพที่8เนาะอันนี้ก็
แถมให้เลย
เห็นมาเยอะเลยอันนี้คือเห็นมาเยอะเลยนะคะแล้วก็เขาก็ต่อยอดกันไปเยอะเหมือนกันคือ Own Societyเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องครีเอทคอนเทนต์เองก็ได้แต่ว่าเป็นคนครอบครองพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆละกันอย่างเช่นเปิดเฟซกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้จั่วหัวข
้อ
ชื่อกลุ่มมาปุ๊บปุ๊บเราอะ
เป็นเจ้าของตลาดนั่นเอง
เป็นเจ้าของตลาดแต่ว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าคนที่มาทำการตลาดในพื้นที่เราไงไม่ได้เก็บค่าเช่านะคะพอไม่ได้เก็บค่าเช่ามันเป็นกลุ่มฟรีแต่ละคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะมาหาลูกค้าที่มีทาร์เก็ตประมาณนี้เขาก็จะกรูกันเข้ามาโปรโมทสินค้าของตัวเอง1 2 3 4หนังสือเล่มนี้ควรมีนะคะมาขายของเสื้อผ้ามือ2ในนี้กระดาษขายแคทตงแคทตัดหรืออะไรก็ว่ากันไปขายนาฬิกานาฬิกาขายแบรนด์เนมมือ2ก็ว่ากันไปนะคะพอถึงจุดนึงเนี่ยซินเห็นมานักต่อนักเลยนะคะเริ่มมีคอนเวอร์ชันเกิดขึ้นนะเริ่มมีคอนเวอร์ชันเกิดขึ้นเริ่มมีการกินส่วนต่างกันมากขึ้นนะคะหรือบางเจ้าของกลุ่มก็ดีนะคะเจเนเรตต่อยอดต่อทำเป็นแพลตฟอร์มเลยทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่เลยหรือบางคนสร้างเป็นบริษัทเลยนะคะอย่างโอ้ยหลายที่นะอย่างเอเจนซี่จัดทำนู่นนี่นั่นก็ดีอะไรเงี้ยนะคะก็ทำเป็นบริษัทขึ้นมาเลยเนาะก็ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเริ่มต้นมาจากการแค่เป็นเจ้าของพื้นที่เรื่องนั้นเท่านั้นเอง
สังเกตง่ายๆสังเกตง่ายแต่เราใครไม่เข้าใจข้อนี้นะครับเหมือนกับเราไปห้างแล้วเราเจอพื้นที่ห้างตรงกลางไหมที่มันจะมีมาร์เก็ตมันจะมีแบบเปิดท้ายบ้างอะไรนะขนาดของขึ้นชื่อเมืองนนอะไรพวกเนี้ยเคยเห็นไหมแบบนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกันก็เขาก็สร้างโซไซตี้แล้วก็เอาร้านมาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือคำว่าโอโซไซตี้นี้คือมันอาจจะอยู่ในออนไลน์ก็ได้นะครับ
อยู่ในออนไลน์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Chat Facebook กลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเจ้าของเพจก็แทบจะไม่ต้องครีเอทคอนเทนต์อะไรมากมายเลยเนาะแต่ว่าคนก็จะแบบเข้ามาหลั่งไหลกันในกลุ่มนั้นนะเนาะที่ให้ความสนใจเรื่องนั้นนะคะก็น่าสนใจมากอ่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยที่เป็นอาชีพจับเสือมือเปล่าเนาะซึ่งส่วนใหญ่การจับเสือมือเปล่ามันก็จะวนเวียนเข้ามาในอุตสาหกรรมออนไลน์นี่แหละนะนั่นก็คือไลฟ์สตรีมเมอร์ในปี2023นี้นะคะที
่มาแรงมาก
ทุกคนสามารถทำได้จริงๆทั้ง9อาชีพเนี้ยค่ะมันเป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยดีเนาะไม่ต้องมีความรู้ความสามารถแบบ specialty เฉพาะด้านอะไรมันสามารถหาได้ใน YouTube นะคะคือคุณไม่ต้องมีพรสวรรค์เรื่องนั้นคุณก็สามารถทำได้เอางี้ดีกว่านะทาง9อาชีพนะคะนั่นก็คือ live streamer คือนัก live นั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันถ้าเกิดคุณตั้งใจทำมันนะทาง9อาชีพมันขึ้นอยู่กับการลงแรงของคุณจริงๆถ้าคุณเห็นว่ามันคืองานนะก็ทำให้เสมือนว่าคุณจะต้องแบบเข้างานทุกวันเหมือนต้องตอกบัตรอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถสร้างความถี่แบบนี้ได้นะคะโอ้โหบอกเลยเงินดีเนาะอย่างไลฟ์สตรีมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมี2แบบคือเราเป็นนักไลฟ์ให้กับองค์กรคือ MCN นั่นเองนะคะ MCN คือใครคือผู้บริหารจัดการสต็อกสินค้า whatever ต่างๆซึ่ง MCN ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่ MCN เป็นผู้ทำการตลาดให้กับแบรนด์ต่าง นะคะแบรนด์มีหน้าที่ส่งสินค้าให้เฉยๆจากโกดังแต่ MCN มีหน้าที่อยู่ระหว่างซัพพลายเชนตั้งแต่นำสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะแต่ MCN ต้องการคนขายเนาะก็เลยต้องมีไลฟ์สตรีมเมอร์ซึ่ง MCN ในประเทศจีนเนี่ยโอ้โห
เพียบไหม
เยอะมากเยอะสุดๆนะคะแล้วก็นักไลฟ์สตรีมเมอร์หลายคนนี่คือด้วยความที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยที่เป็นฟิกคอสนะคะมีแค่ค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็ถ้าลูกค้าติดคุณนึกออกว่าลูกค้าบางคนไม่ติดสินค้าแต่ลูกค้าติดตัวคนขายนะเหมือนเชื่อไปเลยว่าคนขายคนนี้คือเจ้าของแบรนด์นะคะมันก็คือเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์นะได้กินค่าคอมส่วนต่างไปตลอดถ้าเกิดสมมติบริษัทไม่ปิดไม่เจ๊งเกินไปและคุณยังคงทำยอดได้อยู่อะไรในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สตรีมเมอร์ไม่ใช่แค่ต้องขายเก่งอย่างเดียวเนาะแต่ว่าไลฟ์สตรีมเมอร์ต้องมีความแพชชั่นกับสินค้านั้นๆแล้วก็เดลิเวอร์ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าชอบเจอกับสินค้าหรืองานบริการนั้นๆเนี่ยให้ได้นั่นเองนะคะลูกค้าก็จะติดไลฟ์สตรีมเมอร์เหมือนกันนะ แล้วก็ อันนี้คือเป็นไลฟ์ให้กับบริษัทหรือองค์กรเนาะแต่ก็จะมีหลายคนเหมือนกันที่ออกมาทำเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่านะเป็นพาร์ทไทม์ดีกว่าก็ได้เงินเยอะกว่าถ้าเกิดขยันอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเรทก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทำตามแบบว่าจังหวะเนาะคืออันนี้ฟิวว่าอันนี้ไอ้ที่เป็นเทรนด์ที่เราจะเห็นปีนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากนี้ฟิวว่าน่าจะเยอะขึ้นมากเพราะว่าเอาจริงมันเป็นทางเลือกที่ง่ายแล้วก็มันไม่ต้องอะไรเลยก็แค่ทำให้โปรดักต์เขามีไลฟ์ออกตลอด
ใช่นะคะซีนเห็นอันเนี้ยคือแบบว่าคุณสามารถที่จะกำหนดรายได้ของคุณได้เลยอย่างอาชีพไลฟ์สตรีมเมอร์เนี่ยหลักหมื่นได้จนถึงหลักแสนหลักแสนได้จนถึงหลักล้านอันนี้คือเห็นมากับตานะแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นมากับตาสิคือตัวเองก็เป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าขย่งเพดานรายได้ไปถึงตอนนั้นคือเราก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยเนาะถ้าเราขยันเราก็ทำมันอย่างเป็นมืออาชีพค่ะ
ใช
่มันจับเสือมือเปล่าจริงๆอันนี้ก็จะเป็นทั้ง9ข้อนะคะที่ซีนสรุปมาจาก TikToker account ต้องรู้บายต้องนารานั่นเองก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะเป็นโอกาสมากๆเนาะคือต้องบอกว่ายุคออนไลน์ตอนนี้ยุคหลังโควิดมาเนี่ยโอกาสเยอะจริงๆโอกาสเยอะมากๆนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเอาเวลาของคุณเนี่ยไปใส่ให้กับโอกาสไหนเนาะเพราะว่า24ชั่วโมงทุกคนก็ยังมีเท่ากันเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ยุคนี้มันมีอะไรที่เป็นfast track ออนไลน์มาช่วยเยอะแพลตฟอร์มมาช่วยเยอะนะคะก็ขอให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วมองเห็นโอกาสนั้นแล้วกันเนาะความเขาเรียกอะไรนะความสำเร็จหรือความ survive การหากินนะในสมัยก่อนอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับสมัยนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะชนะเงินเฟ้อนะตั้งตัวได้มีเงินเก็บอะไรแบบนี้นะนอกจากรู้เรื่องการเงินแล้วคุณก็ต้องหาอินคัมให้ได้เยอะด้วยเช่นกันค่ะ
ใช่แล้วก็เสริมสุดท้ายครับก็ดูจาก9ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟิวว่าถ้าหลายๆคนฟังไม่ทันเนี่ยเราไปฟังซ้ำอีกทีหนึ่งฟิวว่ามีประโยชน์มากเพราะว่ามันคือคีย์ตั้งต้นของอาชีพในอนาคตด้วยนะมันไม่อาจจะไม่ใช่แค่ไอ้จับเสือเฉยๆนะฟิวว่าเสือที่เล่าวันนี้7-9ข้อนี้มันคือเสือที่มันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่ๆในอนาคตที่จะมาทับอาชีพเก่าๆไปเช่นสมัยก่อนแบรนด์จะมีแบรนด์ได้โอ้โหจะต้องมีทีมขยายเบลเลอร์เดี๋ยวนี้ขอให้มีคุณกับโปรดักต์ที่ดีที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแบบใช่ไหมช่องทางพวกนี้เลยที่คนเขาอยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใน9ข้อนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับใครที่อาจจะเป็นนักพัฒนาตัวเองเนาะสิ่งนั้นคือเราต้องอย่าลืมเข้าใจเรื่องของที่มาของรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากรวยมากๆแล้วคุณทำ9ข้อนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจที่มาของเงินด้วยว่าโอเคถ้าเราเข้าใจเรื่องของ active income และ passive income เราก็จะรู้ว่าใน9ข้อนี้รู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณสักอาชีพ2อาชีพมั้งที่มีความเป็น passive นิด ทำให้เราสามารถมีเวลาไปดูแลสุขภาพได้ด้วยไม่งั้นเราจะกลายเป็นทำงานแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับอายุสั้น
ไปให้หมอหมดถูกต้อง
ใช่สุดท้ายหาเงินแทบตายนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับ
ใช่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราอยากจะแบ่งเวลามาทำ passive income นะคะช่วงเวลาที่เราทำ active income เราต้องไม่เหนื่อยมากจนเกินไป
ใช่เลย
ใช่ไม่ต้องไปเดินทางเยอะไม่ต้องอะไรเยอะคือต้องเซฟพลังงานของเราให้มี active income flow เพื่อที่จะเหลือแรงไม่ใช่เหลือเวลาไม่เหลือเวลาไม่พอนะต้องเหลือแรงบางคนคือมีเวลาแรงหมดไปแล้วใช่นะคะไปทำ passive income ด้วยซึ่ง passive income เนี่ยใช้พลังงานแบบมหาศาลแล้วก็ค่อยๆยืนระยะไปจำเป็นทั้งคู่นะคะ
นะครับก็ใครไม่เข้าใจก็ไปฟังย้อนหลังได้ในพอดแคสต์ EP เก่าๆเลยเรา EP เก่าเราเคยพูดกันเนาะในเรื่องของ passive income แล้วมันคืออะไร
ใช่นะของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเล่มม่วงนี่คือพูดหลายตอนหลาย EP มากๆก็สามารถย้อนดูได้ค่ะโอเคนะคะทุกคนสามารถติดตาม Solivit ผ่านได้ช่องทางไหนได้บ้างคะ
นะครับสามารถติดตามผ่านเราทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ Apple Podcast นะ Spotify นะครับ Google Podcast นะครับ YouTube นะครับและทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์ครับ
ครับทุกคนสามารถเข้าไปติชมคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะคะที่ Solivit Podcast Fanpage นะคะ SOULRIWIT ค่ะ
นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจลืมกดแชร์ด้วยนะครับแชร์กันก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ EP นี้ย้อนหลังนะครับอย่าลืมนะครับสามารถกดที่ description นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ channel ไหนก็ตามนะครับ description จะมีลิงก์อยู่นะครับเป็นลิงก์ tree คุณสามารถกดเข้ามาแล้วเจอพวกเราได้ทุกช่องทางครับ
ใช่เลยค่ะก็สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่ EP หน้าสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี
้สวัสดีครับ